habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah.
baaqa maanta soo baxay waxaa maanta ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo iyadoo ay isdaba socdaan 3 waji loo qaybiyo furitaanka 30 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda mandheera iyo madaxaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo doble iyo liboy, 9 maalmood kadibna in la furo raskamboni iyo kayunga.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee somalilan.
bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa la yaqaano maftaxay takoor ayuu leeyahay. bulshada inta badanna waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa il, waa jini, waa sixir, wax noocaasaa la odhanaya. in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 ka badan oo ay xirnayd, waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay. hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada Nairobi, ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo isku socodka dadka. xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011 sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha Kenya oo ay qaaday kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. labada dal ayaa bishii Juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynihii xilligaasi ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, hagaajinta xogaha la wadaago, iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho, isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 28-ka bishan, taasi oo uu kusii dheereysan karo 5 oo hor leh muddada 20-ka sano ee xisbigiisa Islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey. Erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinayay doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyey 1990-nadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo. xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka. erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii Februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof, halkaasi oo ay xoogganeyd carada dadka ee sida gaabiska ah waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee u hogaamiyo Kamaal Kilicdaroglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan Erdogan xilli uu aada u jilicsanaa. saraakiisha doorashooyinka turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey inuu jiri doono wareeg kale oo doorasho kala reeb ah, sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda carabta, iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shirmadaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada sacuudiga. wasiirka maaliyadda ee sacuudiga maxamed al jaadaan ayaa waxa uu khudbad uu shirkaasi ka jeediyey si toosahna looga baahinayay telefishinka dowladda ee al-akhbaariya ku sheegay inuu soo dhoweynayo jamhuuriyadda carbeed ee siriya. waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda carabta tan iyo bishii novembar ee 2011, oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada dimashik kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay ugu hortagtay bannaanbaxayaal, kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca, kaasi oo ay ku dhinteen dadka badan 500,000 oo qof, ayna ku barakaceen malaayiin kale. horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada suuriya. boqor salmaanka sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha suuriya bishaar al asad inuu kasoo qayb galo shir madaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee asad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka liibiya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda. ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada waddan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sannada haatanna uu soo hagaagayo. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka al-shabaab ka tirsanay ka geysteen gudaha kenya. warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay intisaar saalax xuseen.
kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha kenya iyo soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha kenya, waxaana shirka dhinaca kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca kenya Aadan Barre Ducaale. dhinaca soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya Dr Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya Abshir Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka marka uu soo idlaaday kadib idaacadda v o a la hadlay wasiirka amniga soomaaliya Dr Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyey heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
baaqa maanta soo baxay madaxweynaha ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo iyadoo ay isdaba socdaan 3 weji loo qeybiyo furitaanka. 30 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Ras Kamboni iyo Kayunga. waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajeer iyo Girilay iyadana in lagu soo daro barnaamijka. marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudaheedna xuduudda furitaankeeda lagu dhammaystiro. waxyaabaha ujeeda looga dhigna waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in la meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu dhibanaayeen.
waxaan kaloo meesha maanta kulan kusoo qaadnay fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. xaalka maanta meesha uu joogo aada looga fududeyn doono haddii la yiraahdo. waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababtoo guddi farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. qolyahaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. annaga kulankana maanta wuxuu ahaa heer wasaarade wasiiru ahaa, waxaa xagi doona heer agaasimayaasha wasaaradaha ayaa xigi doona. Kadibna waxaa jiri doona heer gudido xiriir kala leh arrimaha iskaashiga xuduudaha. Marka shirar waxaa jiri doona oo technical iyo political level ah, ama siyaasad iyo farsamo oo heerar kala duwan ah, heer farsamo iyo heer agaasime iyo heer wasiir intaba ayaa jiri doona. Marka maalmaha soo socda gudiyadaas ay wax ka shaqeyn doonaan sidii ay hawshaas u dhammaystiri lahaayeen.
Iskaashiga labada dowladood, gaar ahaan dhinaca amniga oo dubdhexaad u ah arrimaha xuduuda, ayaa si weyn la iskula soo qaaday intii uu socday kulanka.
Amni la-aantiis xuduudaha lama furi karo. Marka iyadoo laga shaqeynayo in dadkii iyo badeecadihii isu gudbaan, sidoo kale waxaa laga shaqeynayaa in meesha meel xasilan oo nabad ah inay noqoto. Waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka Kenya dhankeena usoo tallaabaya ama dhankeena ka tallaabaya dhankeena u tallaabaya, waxay in laga shaqeeya arrinkaas waxay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda uu miridhal noqdo. Marka arrimaha xasilinta iyo nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda, kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay. Go-aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa. Taageerayaasha mucaaradka ayaa niyajab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday, halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxadi ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28-da bishan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid, aad baan kuu salaamay. Shalay doorashadu markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada demuqraadiyeysan. Dadku ay u kalahayeen codadka si ay usoo wada codayaan, xamaasaday ka muuqatay, dadka codeynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 400 sano uu jiray. Dadkii ugu badnaayay noqonayaan 4-6 million qof baa codeeyey. Dadku waxaa dareemaysay inay xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiibtaan. Maalintii shalay waxay soo xidhantay 5-tii barkii ee fiidnimo, iyadoo kusoo xidhantay iyadoo wax qalalaasa amni dar waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey.
Waa tahay Cabdifataax, guddida doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen, waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo. Faahfaahin naga sii iminka wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kol hore u sheegay in maalinta markay soo xidhanto, maalinta cod bixinta tirada markay soo xidhanto, islaam habeenimadaas bay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca. Laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suurageli weyday. Marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo. Marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashada si natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xalayba. Marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay-adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad, in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha. Waa markii ugu horreysa taariikhda Turkiga doorasho wareega labaad ay geli doonto, taasna waxay noqonaysaa waji cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa. Markaba tirada la filayay waxay noqotay, tirada la filayay waxaa ilaa taaka la filayay in halka 100 kiiba 50 loo geeyo hal in ay noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo. Laakiin macalaasaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku hogaaminayaa talada imika dalka ayaa 94.50 oo ay ka dhiman tahay hal. Marka taasna ma suurageliso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado.
waa tahay marka tan macnaheedu waxa weeye in olole dib u bilaabmayo oo xamaasadii iyo dadaalkii labada dhinacba ay dib u bilaabayaan soomaaha.
Ha, waxay imka noqon doontaa weji cusub iyo doorasho cusub oo lagu ballansan yahay ilaa si laataka basha inay qabsoonto. Waxay noqon doontaa kolley codadka labada dhinac ay kala haystaan way caddahay. Waxaa lagu tartami doonaa waxa weye waa 5.7% uu haysto ninka saddexaad ee la yiraahdo Sinaan. Marka waxaa lagu tartamaya codka waa 5% ee lagu tartami doono 500 si loogu guuleysan lahaa cidda ninkaas murashaxa saddexaad ciddu la geli lahaa maxaa la yiraahdaa xulafad siyaasadeed.
Waa tahay marka dhinaca ololaha haddii aynu eegno maxaad isleedahay labada dhinac way ka bedeli doonaan?
Kolley haddii aynu eegno ololaha kolley dadka codeeyey waa dadkii u hore u diiwaan gashanaa, dad cusub dib looma diiwaan gelin doono. Marka cod walba iyo meeshu ku baxayo way iska caddahay. Waxa soo kordhaya waa 500 oo uu hogaamin uu wato ninka la yaastinaan. Ninkaasna wuxuu mar dhaweed hore u sheegay in codkiisa 500 uu haysto aanu ugu gargaareen kooxaha argagixisada sida hadalka u dhigay. Marka taas waxa suuragal ah maadaama shuruudaha qoleyka mucaaradka uu hordhigay ay isku khilaafeen waxyaabo badan, in xisbiga talada haya Rajab Tayyip Erdogan xulufo yeeshaan oo dowladda wax looga ogolaado sida ugu biiro 5.7%.
Waa tahay, waa sidee dareenka shacabka Turkiye maadaama iminka doorasho cusub la galay Cabdifataxow?
Shacabka waxaad moodaa shalay markii laga yimid arrinta doorashooyinka iyo xamaasadii xalay lahaatii natiijada la sugayay markay dhammaatay. Kolley maanta shaqooyinka sida caadiga ahayd boo bilowdeen, lama dareemay inay doorata jirtay oo dad walba waxay ku foofeen meeradoog iyo shaqooyinkoodii. Kolley sidii media iyo social media iyo wasaaradda iclaamku may kala socdaan, laakiin xaaladu waa sidii caadiga ahayd oo soo noqotay.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay Cabdifitaax.
Adiga abdulla cabdixaaf.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdifitaax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood, waxaa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul, hirar barakaca iyo weeraro argagixiso, sanado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah, amni darro, faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan. Daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka W H O sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mid a uu qabo nooc ka mid a xanuunada ku dhaca maskaxda. Haddaan si gaara u eegno dhinaca Somalilan oo barnaamijkeenna Ilayska V O A-da maanta ku eegayno, waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka, waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye, adeegsiga muqaadaraadka, faqriga iyo shaqola'aanta. Dr Ibrahim Nuur waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda, islamarkaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka Ilayska V O A-da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaan anagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adigoon u qabana waa u bilaash. Waxaa u bilaasha dawada, waxaa u bilaasha cuntada, waxaa u bilaasha moogtahay oon u sameyna adeegii caafimaad ee xagga ammaanka aan ahayn ee kale, shaybaadhadii, dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan, waxa oo dhan waa wada bilaash. Waxaana arrinkaas moogtahay bixiya dowladda. Iminka waxaa jira brogaraam moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo. Inta badan ba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxaa moogtahay dadkan dawadoodu ka mid tahay. Marka wax kasta moogtahay waa u bilaash. taasina waxay keentay inuu tirtirfiiska la soo doonanayo culays yeesho.
Sida uu sheegay Dr. Ibraahin, caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mid ah, buu yidhi, fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita, faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan, iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhakhtar lala raadin.
Horta xanuunkani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay. Bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. Xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. Bulshadu inta badan waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa ilwaajin, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya, in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tegayaa meelo kale. Taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado, dhibaato fara badanna qofka u sii yeelo, iyadoo sii kooban wax looga qaban lahaa, muddo yaro kooban moogta qofkii ku soo larnaysan lahaa, haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa, ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadaya. Marka la quusto annaga lanoo keena wax walba moogta, tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay. Markii cilaashka lagu meereysan, qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen, meelba may geynin. intii xaaladani moogta aynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kala lagu moogta wartay, mar dan baa lagu keenayaa. xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay, marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. waxaan markaa kula talin lahaa, maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali kusoo boodo loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay, marka waa inaan loo keeno dhakhtarka, dhaktarkii moogta psychiatristka ahaa xagga manka, si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
Anwar Cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland. waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sidaad had iyo jeer aad ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadka aan codka lahayn ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. jazaakumullah khayr madde. marka labaad, waa runtaa waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qabanqaabiyeen komishinka xuquuqda insaanka qaranku. laba ujeeda laga lahaa kulankaas. mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan muxuu ahaa dhimirka ee Somaliland, ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaah ee hortaagan in wax laga ogaado. runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaan waxaa ka soo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba, iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeeya. intuba ka soo qayb galeen. runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. haddaan arrintaa hoos ku daadago, waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsayay. qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan, laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka waxa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo, laakiin silsilad lagu taago qofkaas 24 ka saacdo silsilad ku celiya guriga hoostiisa, dabadna halkaasoo cuntadoon lagu siiyo, nuucaa saxaradana laga qaado. marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan. taas waa taa. waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan oo suuqa iyo dhulkaa iska maraan, kuwaasna waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo, laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. marka xaaladu way sii kala xag jiraan. anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan wuu dhaamaa ka neglectivka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. marka xaaladu wacaynka saddexdaa qaybood buu kala baxsan tahay. waxaana qabaa kolley waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in wax laga qabo.
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o guud ahaan soomaaliya waxaa ku yaala keliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimarka iyo saddex dhakhtar oo daweeya. waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee hargeysa ah ka mid yahay. waa kan anwar cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
sideetan qof ama sideetan sariiro maaha wax ku filaan karaa dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada hargeysa oo keliya. waa laga yaaba in gobolladii dadkuna dee laga keenayo dadka cinkaas oo kale. qodob baa jira komishinka xuquuqul insaanka qodobka 99 oo xeer nambar 39/2010 ayaa wuxuu komishinka xuquuqul insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naag ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuuha sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kana gaar bay wax u wadaan oo dowladdiina gaar bay wax u wadaa. marka iyadoo labada dhanba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhibatoo la gaadlayay oo siyaasada cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa rifatka ay sideebay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolaa ay ula shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sideebay ula shaqeysaa. marka in siyaasadahaasoo dhan laysku wada keeno oo dabadna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesha qaranku taasaa maalintii ina shirka laga hadlayay. waana rajaynaya haddii ilaah yidhaahdo inay sida ugu dhaqsiyaabadan u meelmari doonto.
daryeel la-aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada. sheekh cabdulaahi xasan berberaawi ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramay xuquuqda ay diinta islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
ugu horreyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta islaamku inay tahay diinulxuquuq. ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqde xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waa la talo dadko dhan faacti kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. cadaaladda islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuri ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhil qurba wayanha can alfaxshaai waalmunkar. ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibka ah inay ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun la mida oo ay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran. xuquuqdaas waxaa ka mid a qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo, wax hadaano la yidhaa baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagaya xanaaneynta la xukuma. qofkaas marka waa in la daryeelo, hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, hadday tahay nadaafadiisa, hadday tahay daaweyntiisa. sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo. waajibkaasina marka koowaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ah ee isaga mas-uulka ka ah. haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahaynoo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan, dowladda islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto, darayo tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo. haddii ay dowladdu arrinta noocaasiya dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsanaya ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan. waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada hadduu xoolo leeyahay, xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareyrayo, islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto. inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiisa xoolaha agoonka ayay lamid yihiin. waa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa, oo qofku haba noqdo qof maanka ka jirane inta badan dareenkiisa uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo ka mida uu garanaya uu dareemayaa xataa haddaan uu jawaab ka bixin karin. marka xanuunka in lagu caayaamo banaan iyadoo cayid guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugul leh waa in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala wuhi aladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaat bigayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaqdaro lagu dhibaateeyo diintu ma ogola qofka nugulkaana waa kasii daray marka waa in xariis loo muujiyo sidedabana qofka xanuunsanaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu u dhisi jiray tuhuurun insha allah laa ba'sa buu odhan jiray waa dembidhaaf baa lagaaga dhigaya wax dhibina insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeyo dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadallo markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya.
Cabdisamed Sacad Xasan waa gaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee Somaliland. Waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga waramay doorka waajibaad ee ka saaran hay-addiisa daryeelka iyo u qareemidda dadka xanuunada dhimirka qaba.
Kubishku wuxuu sameeyaa kormeero, horta uu si joogta u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba, hadday yihiin cusbitaalada dowliga ah iyo hadday yihiin kuwa brefatka ama gaarka loo leeyahay, iyo guud ahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yidhaahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba. Sidoo kale kubishku wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo laysugu yeedhayo daneeyayaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba, oo aanu doonayno mar walba in lagaga hadlo, laysla jaan qaadlo, meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyna haysta. Kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira, tusaale ahaan kuwa aynu naqaanay inagu cilaajada oo ah goobo dadka lagu siiyo daawo dhaqameed qur-aankana lagu saaro, iyo qeyb breakfast hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinayo dadkii oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka uu yimaado, iyo qeyb dowli ah. Marka inagu inta badan bulshada waxay isku qaadaa labada qeyboodee hore oo la yidhaahdo cilaajo, laakiin bika waxaa nagu kala saarnay inay yihiin qeyb cusbitaalada dhimirka gaarka iyo goobaha maxaa la yidhaahday dee loo isticmaalo dawooyinka. Dadka qaba xanuunka dhimirku waa dee caqabad weyn baa haysata dhanka noloshooda marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneynayo ama lagu daweynayo. Waxaa ka badan inta daadsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel, runtii bulshaduna aada uguma baraarugsana.
Doctor Ibrahim Noor ayaa bulshada kala taliyey waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadisteen.
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabo kale, waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhani hadday kusoo adkaadaan qofka uu kacaya xanuun. Waxaa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof isyar dilaan, noloshu ku yar adkaato, la caayo, la faquuqo, xuquuqdiisii inaa dhan lagagadha meel lagaga dhacayo uu dareemo, dee isagu wuxuu ku jawaabayaa waxaa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinkii iyo caqabaadka, marka xanuunkiibuu ku jawaabayaa. Marka waxyaabaha noocayana in laga daayo, ifan xitaa hadduu ladnaaday iminkau dawo qaato waxa dib u soo celin kara oo u soo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso, faamiliga qaraabadu ay ula dhaqmayaan. Marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisii la dhowrayo, aan moogtahay wixii dhib ah laga dulqaadayo oo la taageerayo la xariira taagan yahay waa inaa moogtahay loo sameeyo. Inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool, waxaan kula talinayaa inay talada moogta ay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta ulana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo. Intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidhaan, tala soo weydiistaan, daaweyn soo weydiistaan dadka.
Waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada, uurkutaalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan. Daraasadii ay sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka. Dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool Somaliland. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida iyo doorashooyinka dalkan kanada gobolka albeerta ee dalkan kanada waxaa 29-ka bishan may ka dhici doonta doorashada guud ee gobolka waa doorashadii 130-aad ee uu yeesho gobolka albeerta codbixiyaasha ayaa dooran doona 78-ka xildhibaan ee ku mateli doona baarlamaanka murashaxiinta ayaa ka kala socda xisbiyo ay ka mid yihiin UCP oo hadda haya talada gobolka, xisbiga NDP oo ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka, xisbiga Liberaalka iyo kuwa kale. Hoggaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona madaxa gobolka Alberta ee 4 sano ee soo socota. Ilaa iyo hadda murashaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaya tartankaasi waxaa ka mid ah Shariif Haaji oo ka sharaxan xisbiga NDP iyo Sayid Axmed oo ka tirsan xisbiga UCP. Shariif Haaji iyo Sayid Axmed ayaa ku wada tartamaya xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton waxaana sidaxeeya Brent Tyson. Waxaa xusid mudan in Shariif Haaji uu tartanka xisbiga NDP dhexdiisa ah ka soo guuleystay Chris Nelson oo hadda ku fadhiya kursiga xildhibaannimo ee xaafaddaasi Edmonton Decor. Xisbiga NDP ayaa dhawaan ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada gobolka Alberta uu luqadda Soomaaliga ku dari doono manhajka waxbarasho ee gobolka Alberta. Waxaa jira dhowr luuqad oo aanan ahayn luuqadaha rasmiga ee dalkan ee Ingiriiska iyo Faransiiska oo hadda ku jira manhajka waxbarasho ee gobolka Alberta. Dhanka kale, doorashada duqa magaalada Toronto ayaa dhici doonta dabayaaqada bisha dambe ee Juun. Doorashadan ayaa imaaneysa kadib markii 10-kii bishii February ee sanadkan uu isku casilay duqii magaalada Toronto John Tory fadeexo la xiriirta xiriir uu la sameeyey haweeney ka mid ahayd shaqaalihiisa. Doorashadan ayaa loo codayn doonaa duqa magaalada Toronto oo keliya waxaana u taagan qabashada xilkaasi in ka badan 20 murashax. Saynab Xuseen oo ah madaxa Western Village Senior Center ee magaalada Toronto muddana ka shaqaynaysa arrimaha doorashooyinka ayaan xilli sii horreysa weydiiyey qaabka loo codeeyo doorashooyinka dalkan.
Marka ugu horreyso waa in aad haysataa aqoonsi sawirkaaga ku yaalo iyo adreskaaga ku qoran yahay ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid. Marka waxay ku tusinaysaa ee kuu sheegaysaa eeriyada aad degan tahay, meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow, meeshii aad sida ku tegaysaa markaad tagto albaabka ka gashid, kaarkaagaa tusinaysaa ama aqoonsigaagaa tusinaysaa. Waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo. Miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegay waxa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag. Sidii example waxa lagu leeyahay masalan miiskaas aadoo kala taga lagu leeyahay miiskiya tagaysaa magacaaga ay dhigaada u dhiibanaysaa warqadaada iyo masuulka waxa wadateed u dhiibanaysaa. Magacii ku baarayaan, markii ku baaran magacii ku sax kuugu qorayaan, sax markii kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduuban. Markii lagu siiyana waa la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oon adiga kuu go-an oon cidna kuu jeedin. Kursi yaallo, mar haddaad rabtana waa iska fariisana, haddaad rabtana waa istaagaysaa, qalinna meeshuu yaalaa. Sidiiad ku calaamadeynaysaa magaca hortiisa waxaa ku taal dhibac, dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa, warqadiiad soo duuduubaysaa. Markaad soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofka ku siiyey warqadda. Qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo, godka aad ku rideyso ku tusina bartaasad ku rideysaa.
Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa degan gobolka Ontario waxaana soo labeeya gobolka Alberta oo dhowaan ay doorashadu ka dhici doonto. Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa qaba in Soomaalida xilliyadan dambe uu ka muuqdo biseel siyaasadeed oo ku saabsan dhanka doorashooyinka.
runtii soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, keliya inay codeeyaan maana, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kamaana hadlaynin, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeenna aan maaragta ku xisaabtano oo codkeenna waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxa waaye biseyl siyaasadeed ayaa naga muuqda haddaan nahay Soomaalida Edmonton. Runtiina waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada gobolka.
Yasiin Abikar oo ku dhawaad 20 sano degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale rumaysan in Soomaalidu ay si xooggan ula socdaan doorashooyinka waayahan dambe, isla markaana ay fahmeen muhiimadda codeynta.
Xuseen, markii loo fiiriyo Soomaalida waqtidii hore 2015 wixii ka horeeyey, ma ahayn dad sidaas siyaasadda ama boodka sidaas ula socda, ma ahayn mana geli jirin doorashooyinka. In badan oo dad badan aqaana waxaa jira oo xiliyadaasi joogay jeclayn xataa inay markaas boodaan. Laakiin tan iyo Axmed markuu soo galay doorashada 2015, Soomaali badan iska dhex aragtay ayaa waxay bilaabeen inay boodaan, isla markaana ay involved ku noqdaan doorashooyinka. Taasina fikradan waxay keentay in waqtigii dambe haddana Faisal oo asina kusoo baxay provincialka, in asagana Soomaali badan usoo baxdo oo Soomaali badan u voodo. Taasina kulley waxaa kaloo mataqaanaa sii dhiirigelinaysa dhalinyaro badan oo waqtidii dambe hadda waddanka soo gala, hadda sidiisi noqday ayaa sirkood waxay bilaabeen inay siyaasada involved ku noqdaan, degmooyinka ha noqoto ama tii gobolka ha noqoto ama tii kale ka noqoto, in intaba hadda involved ay ku yihiin, ay maxaala dadka ay soo bixinayaan, dadka ay wax u sheegayaan, dadka naftirkood ay kala hadlayaan muhiimadda ay leedahay qofki inuu codeeyo. Inta badan waxaa dhacday qofka isagoo gurigiisa jooga uusan codayn in xisbigii markaas ku guuleystay ubadanka markaas inuu sharciyo badan oo lidku ah immigrant uu soo saaro ama dadka kusumeynt lidku ah uu soo saaro. Taasi markaas waxay keentay in dadka ay ku buraarugaan xiliyadan dambe in ay muhiim tahay in qofku inuu soo kaco oo codkiisa bixiyo, isla markaana xisbiga asiga danihiisa ka dhex arkayo inuu u foodo.
Laakiin waxaa jira dad badan oo qaba in Soomaalida sida bulshooyinka qaar ee dalkan aysan lahayn codad isku duuban oo ay kula gorgortami karaan siyaasiyiinta. Farhaan Cali Jumcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan. Dadyowga kale ama communityda kale ee ku nool Canada way isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codka ay haystaan oo midaysan. Saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto. Laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna. Dadku qaar waxay yidhaahdaan Soomaalidu way cusub yihiinoo, laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada, 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan.
Waxaa dhici karta inay jiraan Soomaali 10 sano degan magaalada Toronto ama guud ahaan dalkan Canada oo aanan codaynin doorashooyinka ama aanan siinin muhiimad. Laakiin dhalinyarada dhowaan qaatay dhalashada ee ku cusub dalkan ayaa fursad u arka in markii ugu horreysay ay si xora u doortaan ciddii ku matali lahayd siyaasadda. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid a dhalinyaradaasi.
Waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay annaga, waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama citizenka aan ka noqonay dadka sida anagoo kale ah dhalinyarada ah. Marka aad iyo aad bay noo caawineysaa. Waxaan helnay xaqeenii maaragtay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maaragtay ugu codeyn karno.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo doorashooyinka Canada. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi.
Horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiis hortaagay oo shaqsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid a la keeno. Tusaale ahaan, Soomaalidu sideedaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid waa isku daydaydaan, macnaha isku dayashaa timaada. Aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan bu igaaga furanayaa, maqaaxibu kan furanayaa, kan kalena maqaaxibu kaaga furanayaa, hoteel baa la furayaa, kan kalena hoteel buu kaaga furanayaa. Markaad eegtid Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato, laakiin haddana waa laga fiican yahay. Haddii isku daydaan waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara iyaga laftooda, oo markaasi ay ku felgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. Dhanka kalena, dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban tukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya. Maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
Waa mahadsan tahay Suleyman. Diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliiliyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
Gurur baa dhacay. Waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national balanki u samayn lahayd qorshihii dowladda, wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan. Marka in la dhiirigeliyo oo maadaama intaa soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur u sameeyeen, hadda markaa aragtid magaalada, inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay weli, haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin. Sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun dhalinyara oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur u samaysay, oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kore ay kaga mashquuleen, shaqaabuur noqotay, sida bajaajta oo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalluumaysatada oo kale, kurhudheelada oo kale. Waa arrin way dhacdaa in doorka loogu daayay si adduunka shuruucda xadidaysa wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan, oo shuruucda soo saarinay kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. Arrintaas Soomaalidu way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
Suleyman, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib. Adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhihi lahayd?
Walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. Waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan laisku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaan wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay, adiguna wax keen. Markaas taasi waa wax jira weyno cidna mashaakis, laakiin midduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adig kula xisaabtantii ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahaya inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. Waddankii waa ogtahay burbur badan buu kasoo kacay, maamuladii iyo nidaamkii waddanhaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. Marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxaa lagaaga baahaya inaad waxaas inta adigo oon erginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa, waa wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa. Waxaasoo dhamma wax weye waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Maxamed, sida Suleyman uu ka dhawaajiyey, ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno, inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin lahaayeen?
Taa kuma raacsan saaxiibka Salabaan, ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka soo ciyaaray markaasaan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay
way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyay oo suuqa ka shaqeeyay oo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garab yaac weli ka jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam sax ah u samaysa ma naarag haddii wax isku mid ah matalan ganacsatada kan lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaale oo kale bajaajto kale oo aad ugu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii wada aad ugu soo badatay suuqa qofka haddana waxaa laga yaaba maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto ama 2 dollar ama 1 dollar ku tegi karta meel kasta tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii dadkiiba kasoo noqotay waana tartan ganacsiyo dadku isu fakaray la yimaadeen maqaaxida iyo hoteelada dadki haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga kusan tusaale maalin walba hudheelaa la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haysay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashaan dhulkooda kusoo dhiiradaan taas markaa waxaan dowladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa Suleymaan Cilmi
horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintooda iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhakhtara ka jira intaasoo iskoolba ka jira wada private badan waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibta waa badata waxay dhibta keliyatadaad arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taallo bac madow marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaa la dhahdaa taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu waxa loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in laysku daayo maaha kan unbaa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin waxa loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dowladda ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jireen waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartuu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa inay mar walba wax ka bedelaan horumar sidii intaa kasii badan ay kasii sameeyaan
haye maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay waxaad moodaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambarka romshiga uu ka duwayaad moodaa dhaliisha maadaama xilli adag waxay sameysoo dulqaateen dalku soo maray dowladda hadda sain ka horan talanba dowladda federaalka ay jirtay ummadda soomaaliya matalaysa cidda ugu badane ganacsatada dee wax ka hesha mushaaroonka iyo cidda laga hela waa ganacsatada un weliba khaasatan magaalada muqdisho oo kale oo xawaaladaha oo kale shirkadaha oo kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo oo dadka la damaanad qaad loo sameeyo oo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka waana lasoo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaac iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka in wax isku mida oo wax soomaalidu ay u baahantay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatada damaanad qaad aysan haysan serofacti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku uu fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdii dalka aan jirin bay xadidi lahay meelaha hadeer uusan soomaalida haddan tusaale kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin sida isgaadhsiinto kale oo hadeer sida hal shirkad baa inta badan oo kale koonfur soomaaliya o kale shirkad baa majoritiga haysata dadka tartan mayso dowladdu waxaa la rabay in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonadoo kale deer wadaarkasa hal koox
iyo shirkada
badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii maa jirin iskama xakamayn karaan iyo awoodda ay shirkadaasu leedahay
maanta horumar baa caalamka o dhan laga gaaray wadankii dowlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummaddii waxay u baahan tahay wax taya leh ummaddii waxay u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oy ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tirtiilmaamto ama tiraahdo dammaanad looga baahan yahay ma jirto. Ganacsigu hadda cidheer laguma hayo manibol wax la dhaho cidii xulan yahayna ma jirto. Ganacsigu waa xor maanta, cid kasta wax la soo degi karta. Haddii la yidhaahdo wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento, horta cid ku qasban ma jirto. Ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba, isaga umadan ka ganacsada, isagana wax dooran kara. Markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada, maaha inuu wax walba loo keeno ummaddii Soomaaliyeed wax loo baahan wax taya leh oo ummadda anfacayn loo keeno.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan, maxay kula tahay in loo baahan yahay?
Waxaa number one iyo saldhigu ah in dowladduna ay u samayso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh, waayo dadka qof ganacsiga private sectorka wuxuu samaynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel. Number one ganacsiga waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga, dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto, qof walba wuu doorkiisa ciyaaraa, markaasaan quality control jiraya. Marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysa. Halka aad nagala socotaana waa VOA. Markana kaalma heesaha.
Thank you.
ko dhaka bariga midhi kadalali naiso ayadiga diganto shubahda sida dibida robko dhaka bariga midhi kadalali naiso ayadiga diganto haygadiman dulka kuguma mine.
codkaasi baxsan ee maryan mursal ciise bootaan wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawaya dunida ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.